Вие сте со SPS на Македонски.
Мешани реакции за третиот буџет на Фрајденберг. Тензиите продолжуваат меѓу Израел и Хамас. И Чешка останува цврсто зад позициите на Македонија во спорот со Бугарија. Завестите на SPS за 12 мај со вас е Маргарита Василева. Федералниот буџет од 2021-22 година е испорачен со милиарди долари нови трошоци насочени кон реанимација на економијата на Австралија среде пандемијата на коронавирусот. Додека го презентираше својот трет буџет, благаникот Джош Фрајденберг истакна дека примарна цел е да се намали стапката на невработеност во Австралија на 4,5%. Поголемиот дел од трошоците се наменети за ранливи лица како стари лица, деца и лица со попреченост. Господинот Фрајденберг за каналот Channel 9 изјави дека зголемувањето на работните места е во суштината на буџетот.
You know, the budget we delivered last night will help make the Australian economy stronger and see that the momentum that we've seen in the jobs recovery so far continues. We know that the jobs are coming back, but we've got to keep investing in skills, in infrastructure, in providing tax relief for families as well as business investment incentives. Lock in that recovery and drive the unemployment rate down, then that will be good news for all of us.
За каналот ABC, премиерот Скот Морисон изјави дека има уште да се направи за да се помогне на земјата успешно да излезе од рецесијата предизвикана од COVID-19.
This is all about ensuring that we come through the worst pandemic we've seen in 100 years and that recovery cannot be taken for granted. We've come a long way, but we've got to keep going further. And this budget is about securing that recovery because it can be risked, it can be lost, the gains can be taken away.
Лидерот на федералната опозиција Антони Албанези вели дека буџетот на владата на Морисон за периодот 2021-22 година не обезбедува долгорочни стратегии за економски просперитет. Дефицитот во оваа финансиска година се предвидува да биде 161 милиарда долари, што ќе се намали на 106 милиарди во периодот 2021-22 година. Трошењето значи дека долгот ќе се искачи на скоро 1 трилион долари во 2025 година. Господинот Албанези за каналот 7 рече дека буџетот е помалку од она што навистина е потребно.
If you look at the long-term issues, this is a real missed opportunity. There's going to be low wages. There's nothing there to grow productivity. There's nothing there to advance new industries. There's nothing there to build back stronger. And we should be using this opportunity. If you're going to have $1 trillion of debt, you want a legacy to show for it. And there's nothing there in this budget.
Опозицијската министерка за финансии Кейти Галагер го критикуваше буџетот на федералната влада што грижата за деца ја нарекува како женско прашање. Владата објави поддршка од 1,7 милиарди долари за згрижување деца во буџетот. Владата проценува дека околу 250 илјади семејства ќе имаат корист од програмата и се надева дека ќе го зголеми учеството на жените во работната сила. Госпоѓата Галага вели дека финансирањето на грижата за деца се користи за политички придобивки од страна на владата на Морисон.
Any working parent knows that it's not a women's issue. I mean, how you care for your children is a shared responsibility across the family, but it has been used to bulk up presentationally for a headline how much this government is spending on women's issues, but childcare should not be seen as a women's issue. Yes, it affects how women work and the hours with which they work and as often as primary caregivers, but the responsibility around childcare is a family issue.
Демонстранти од активистичката група Extinction Rebellion се собраа во Камбера да ја повикаат владата на Морисон да прогласи вонредна состојба за климата. По синокешниот буџет, демонстрантите се обидуа да блокираат повеќе патишта во обид да им кажат на политичарите дека, цитат, буџетот е тотално неприфатлив. Демонстрантите исто така се искачија на камиони паркирани на влезовите на парламентот. Предпоставката на буџетот дека границите на Австралија ќе останат затворени до средината на 2022 година се предвидува да има штетно влијание врз универзитетите. Извршната директорка на Business Council of Australia, Jennifer Westacott, вели дека меѓународната граница треба постепено да се отвора, почнувајќи од странските студенти. Пред коронавирусната криза, меѓународното образование се состоеше од третина од извозната индустрија на земјата. Податоците од универзитетите во Австралија покажуваат дека пандемијата ги принуди универзитетите да укинат 17.300 работни места во 2020 година. и изгубија приход од приближно 1,8 милијарди долари во 2020. Извршната директорка на Universities Australia, Катриона Джексон, вели дека треба да се создаде силна стратегија за безбедно враќање на странските студенти. Министерката за национална програма за инвалидско осигурување Линда Ренолдс вели дека владата финансира дополнителни 13,2 милијарди долари за NDIS до 2023-24 година. Застапниците на запопреченост се надеваат дека дополнителната финансиска поддршка што ја дава буџетот ќе ги стимулира дискусиите за одржливоста на шемата во иднина. Дейвид Муди од National Disability Services за SBS изјави дека буџетот го означува следниот чекор во диалогот за оваа шема.
We actually think that what tonight's budget represents is, if you like, a declaration that all sides of politics need to drop the politics and for there to be a substantive conversation nationally around the scheme and how to ensure its future viability.
Јавниот радиодифузен сервис SBS ќе добие дополнителни 29 милиони долари во следните 3 години за јазични услуги. Околу 10,5 милиони долари од таа бројка се наменети за периодот 2021-2022 година. Предвидениот оперативен резултат за 2021-2022 година е скромен суфицит од 0,5 милиони долари. Управниот директор Джеймс Тейлер рече дека финансирањето е потврда на вредноста на доверливи и независни вести, информации и забава за австралиската публика. Тој исто така рече дека тоа ќе подобри еволуцијата на повеќе јазичните способности и содржината на SBS низ сите платформи. Повести од странство и Соединетите Американски држави ги повикува Израел и Палестина да ги деескалираат насилните напади извршени од двете страни. Ова се совпадна со лансирањето на десетици ракети од Газа од страна на палестинските милитанти како одговор на новите израелски воздушни напади. Најмалку 30 лица се убиени, а стотици повредени. Портпаролот на State Департментот на САД Нед Прајс вели дека борбите треба да престанат.
We are deeply concerned about the escalation between Israel and those launching rockets from Gaza, and we call for restraint and for calm. Israel has the right to defend itself and to respond to rocket attacks. The Palestinian people also have the right to safety and security, just as Israelis do.
Администрацијата на Бајден соопшти дека ќе продолжи да го поддржува решението на две држави за израелско-палестинскиот конфликт. Секретарот за печат на Белата куќа, Јен Псакај, вели дека председателот секојдневно се брифира за случувањата во Ерусалим и Газа.
The president and his team will continue to pursue the conditions for diplomacy, dialogue and de-escalation and protection of civilians, even as we work together with our friends to deter acts of violence and terrorism.
Чешка останува цврсто зад позициите на Македонија во спорот со Бугарија, изјави чешкиот министер за одбрана Љубомир Метнар вчера во Скопје. Господинот Метнар, по средбата со неговата колешка министерката Радмила Шекеринска, порача дека неговата земја сака забрзување на европските интеграции на Македонија и додаде дека официјална Прага не ги споделува идеите за историската позиција на Бугарија. Министерката Шекеринска рече дека Македонија не може да ги чека сите избори кај соседот да поминат за да може да се дојде до решение. Викторија нема регистрирано нови локални случаи на COVID-19. Ова доаѓа откако државата била во состојба на висока готовност кога еден човек од Мелбурн се заразил со вирусот по престојот во хотелски карантин. Викторијскиот министер за здравство Мартин Фоули изрази разочарување што федералната влада не обезбеди никакви средства за карантинскиот објект што Викторија сака да го изгради северно од Мелбурн. Поранешниот председател на Австралиската медицинска асоциација AMA, доктор Тони Бартон, за каналот 9 изјави дека треба правилно да се испита прашањето за истекување на вирусот во хотелски карантин.
Yes, we've learnt a lot about quarantine hotels. We've learnt a lot about the virus and its behaviour. We've improved systems, but it just seems to be continuing this process of leaking out. And I think it's time that we look at all the available evidence and what we need to do to ensure that we continue to protect the public.
Господинот Тајн вели дека протекувањето генерално е предизвикано од пренесување на честички што се пренесуваат во воздухот и помеѓу гостите кои престојуваат на истите катови, особено со соседните простории. Неговите коментари доаѓаат откако властите во Викторија соопштија дека маж од Мелбурн кој бил позитивен на COVID-19 по завршувањето на карантин во Меди Хотел во Аделајд тамо се заразил со вирусот. И И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,78 американски долари и за 39,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,25 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И временската прогноза за 13. мај за Перт претежно сончево 22, во Аделајд врнежливо 17, Мелбурн силни врнежи од дожд до 18 степени, за Хобарт повремен дожд до 17, Камбера делумно облачно до 18, а за Сиднеј претежно сончево со 23, за Бризбен претежно сончево 26 степени, во Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево 22. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.